Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Na početku vijesti dana. Miroslav Lajčak kaže da je Srbija povukla pismo Ane Brnabić o sporazumu iz Ohrida. Brisel poziva Srbiju na napredak u pravosuđu, gonjenju ratnih zločinaca i poštovanju medijskih sloboda. Više osoba povrijeđeno u sudaru dva autobusa u Beogradu. Ukrajina nastavlja da traži podršku saveznika za upotrebu oružja dugog dometa. Tinejdžer i njegov otac pred sudom zbog smrtonosne pucnjave u školi u Džordžiji u Sjedinjenim Državama. A u emisiji još poslušajte. Evropska komisija izradila je godišnji izvještaj o napretku Srbije u ključnim poglavljima za članstvo.
Evropska komisija u ovom izveštaju smatra da Srbija treba da poboljša rezultate istraga, podizanja optužnica i pravosnažnih presuda u slučajevima korupcije na visokom nivou, uključujući i zaplenu i oduzimanje imovine stečene kriminalom.
Počela predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, a šta kaže zakon, koliko partije mogu potrošiti novca?
Svaki politički subjekt u kampanji ne smije potrošiti više od 15 centi po glasaču u nekom gradu ili opštini.
Priču o muralu podrške palestinskoj djeci naslikanom u Podgorici, volonter pokreta za solidarnost s Palestinom, Denis Mekić.
Palestinska djeca žive u jednom potpunom hororu i destrukciji. Oni nemaju mjesta gdje da se liječe. Nemaju mjesta za školu, oni su izgladnjeli. Ako na ovaj način se selektivno primjenjuje ili zapravo uopšte ne primjenjuje međunarodno pravo, to znači da se može sutra i nama dogoditi, i našoj djeci.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska komisija izradila je godišnji izvještaj o napretku Srbije u ključnim poglavljima u procesu pregovora o članstvu. Radi se o poglavlju 23 i 24 koji se odnose na vladavinu prava. Bez napretka u ovim poglavljima nijedna zemlja, pa ni Srbija, ne može napredovati u pristupnim pregovorima. O sadržaju dokumenta izvještava naša dopisnica iz Brisela, koja je imala uvid u ovaj izvještaj. Đeračina Tuhina.
Evropska komisija ocenjuje da je u Srbiji potrebno dodatno angažovanje kao i politička posvećenost na produbljivanju reformi i otklanjanju nedostataka, posebno u ključnim oblastima pravosuđa, sprečavanju i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobodi medija, kao i procesuiranju ratnih zločina. Radi se o godišnjem izveštaju ove institucije o napretku Srbije u ključnim poglavljima 23 i 24 u pristupnim pregovorima, u kojima su rezultati neophodni kako bi zemlja napredovala u procesu pregovora o članstvu. Kao što je predviđeno revidiranom metodologijom, nijedna dalja poglavlja ne bi trebalo da se zatvaraju pre nego što Srbija postigne ovaj cilj, navodi se u dokumentu Evropske komisije, u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Evropska komisija u ovom izveštaju smatra da Srbija treba da poboljša rezultate istraga, podizanja optužnica i pravosnažnih presuda u slučajevima korupcije na visokom nivou, uključujući i zaplenu i oduzimanje imovine stečene kriminalom. Ocenjuje se da postoji rizik od politički motivisanog mešanja u istrage i krivično gonjenje korupcije na visokom nivou, iako su uvedene nove zaštitne mere. Evropska komisija preporučuje Srbiji da sistematskim praćenjem tokova novca poveća efikasnost procesuiranja predmeta u organizovanom kriminalu, uključujući slučajeve pranja novca i oduzimanja imovinske koristi od kriminala. Također se Srbija kritikuje što se nije dovoljno angažovala u procesu istrage i krivičnog gonjenja oko napada na severu Kosova. Od Srbije se također traži da obezbedi nezavisnost pravosudnih institucija, naročito u slučajevima spoljnog neprikladnog uticaja, uključujući slučajeve neprimerenih javnih komentara članova vlade ili skupštine o tekućim istragama ili sudskim postupcima, koji su, kako se navodi, u suprotnosti sa njihovim kodeksom ponašanja. Evropska komisija Srbiji daje lošu ocenu po pitanju procesuiranja ratnih zločina, jer smatra da nije došlo do poboljšanja rezultata. Bilo je brojnih slučajeva veličanja ratnih zločinaca, davanja medijske platforme ratnim zločincima i negiranja ratnih zločina i genocida, navodi se u izveštaju o vladavini prava u Srbiji. i sloboda izražavanja je naišla na lošu ocenu. Od Srbije se traži da ojača sigurnost i bezbednost novinara i posebno da obezbedi da se visoki zvaničnici uzdrže od etiketiranja ili verbalnih napada na novinare, da se sve pretnje i slučajevi fizičkog i verbalnog nasilja brzo prate, te po potrebi javno osude, istraže ili krivično gone. Nastavljeni su slučajevi verbalnih napada, kampanja klevetanja, pretnji i nasilja nad novinarima, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, uključujući i verbalno i fizičko nasilje nad novinarkama, ponavljane izjave visokih zvaničnika o svakodnevnom i istraživačkom radu novinara ugražavaju slobodu medija, ocenjuje se u izveštaju Europske komisije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vjerujem da Srbija mnogo više pokušava da se ponaša kao zapadni saveznik sa posebnim mišljenjem nego kao zemlja koja je u sredini, jer nije lako ostati na ogradi, na ivici, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Krastev, predsjedavajući Centra za liberalne strategije u Sofiji i stalni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču. Razgovarao je Dragan Štavljanin.
Da li se kupovinom francuskih aviona Rafale Srbija trenutno politički ne udaljava od Rusije, već čini korak koji bi joj iz praktičnih razloga tek dugoročno mogao omogućiti približavanje Zapadu, jer između Rusije i Srbije geografski ima dosta zemalja koje su članice NATO-a, pa zbog toga nije moguće da nabavlja rusko oružje kao do sada. Dakle, da li je to neka vrsta istorijskog zaokreta Srbije ili jednostavno trgovinski dogovor?
Ne, to nije trgovinski dogovor, ali naravno, ovo nije jednostavno zauzimanje jedne strane jednom za svakda. Iz vrlo očiglednog razloga, od kojih je dio njih istorijski svojevrsno jugoslovensko nasljeđe. Srbija je manje nego mnoge druge zemlje pokušavala da se u suštini ogradi između Zapada i Rusije. Ali vjerujem da je rukovodstvo Srbije veoma svjesno tri stvari. Srbija je ekonomski dio Europe. Da, imate kineske investicije još neke, ali upućenost na ekonomiju Europske unije je neka vrsta ograničenja koju ne možete zanemariti. Drugo, iako u dijelu srpskog društva postoji očigledno prorusko raspoloženje, Srbi ne idu u Rusiju, a Rusi koji su došli u Srbiju ne vole naročito ruski režim. Dakle, u trenutku konfrontacije između Rusije i Zapada, Srbija zadržava svoju posebnu poziciju, ali po tri pitanja pokazuje da se politički mnogo više svrstava u Zapad. Jedno je naravno mijenjanje vojne opreme, jer kad zamjenjujete avione i tako dalje, očigledno je da je to veoma jak signal. Drugo, zbog posla sa litijumom, koji bi trebalo da zadovolji oko 90% europske potražnje, Srbija se prilično pozicionirala na mapi rijetkih materijala i drugih, što će sada biti veoma važan dio političkih pitanja. I treće, predsjednik Vučić je pozvan na summit BRICS-a, ali će istog dana u zvaničnu posjetu Srbiji doći Donald Tusk, tako da će Vučić vjerovatno ostati u Beogradu. Dakle, sa ove tačke gledišta, vjerujem da Srbija mnogo više pokušava da se ponaša kao zapadni saveznik sa posebnim mišljenjem, nego kao zemlja koja je jednostavno u sredini, jer nije lako ostati na ogradi, na ivici. Na izvjestan način, ako ste na ivici, onda postajete previše ranjivi, jer će neki od spoljnopolitičkih odluka koje donosite imati utjecaj na unutrašnjo političkom planu. Europska unija se sada okrenula postepenim integracijama. To znači da prije nego što postanete punopravni član Europske unije, počinjete da se u osnovi integrišete u određenim oblastima. A za Srbiju su neke od ovih oblasti prilično važne. Prije svega energija, zatim sigurnost. Zato će biti od ključnog značaja od koga kupujete avione. I treće, srpski vojno-industrijski kompleks je prilično profitabilan, što je veoma važno. Srbija dosta proizvodi u tom sektoru. Očigledno je da će to tržište sada biti u Europi.
I prodaja oružja iz Srbije u Ukrajini.
Da, ali čak i ako ne prodajete Ukrajini, možete prodati Njemačkoj.
To je zapravo 1/3 trenutne evropske isporuke granata u Ukrajini.
Srbija je jedan od velikih dobavljača.
Što bi također moglo izazvati neodobravanje u Moskvi.
Yeah, totally.
Da,
sigurno. Moskva će biti veoma nesretna. Ali ono što je ključno, zbog čega je tako teško igrati ovu igru, niko ne želi da izgubi Srbiju, jer je ona veoma važna za Balkan. I zato što iz različitih razloga to može da izazove veliku destabilizaciju. Ali rizik ove politike je u tome što svako pokušava da stvori svoje pristalice u zemlji. Spoljna politika na izvjestan način postaje unutrašnja politika. Dakle, ako je Rusija u suštini nezadovoljna gospodinom Vučićem, vjerovatno će razmotriti da li može da se osloni na nekoga drugog.
Ali Rusija je još manje zadovoljna proevropskom opozicijom u Srbiji.
Upravo tako. Dakle, ovo je zanimljiva priča, jer oni koji su odlučili da igraju ove igre na obje strane, suočavaju se sa mnoštvom rizika, jer mogu izgubiti sve ako nastave dalje. I zato je, začudo, čak i kada ste uspješni, to vrlo krhko uspješno.
Evropska unija je bila relativno kritična prema posljednjim izborima u Srbiji, ukazujući na mnoge neregularnosti. Ali ubrzo nakon toga Vučić se sreo sa Macronom u aprilu, a zatim je Olaf Scholz došao po dogovor o litijumu. Aktivisti opozicija koji protestuju u Srbiji kažu da je EU nekako zarad stabilnosti i nekih drugih geostrateških razloga gura pod tepih pitanje demokratije ljudskih prava.
Ovo je apsolutna dilema. I to je ono čega bi ljudi trebalo da budu svjesni, da političari stalno prave kompromise. Normalno, 90-ih ljudima je rečeno da većinu vremena biramo između dobrog i lošeg. Ali kao što je Isaija Berlin uvijek govorio, Europska unija će se suočiti sa tragičnim izborima. I to ne samo u Srbiji. Kad god izaberete, u suštini žrtvujete vrijednost, jer geopolitička stabilnost Europe je vrijednost, ali je vrijednost i demokratska Srbija. Dakle, sa ovom politikom Srbija ne može da očekuje da će lako ući u Europsku uniju da bi stekla pravo veta. Jer Europa u suštini ne može da se osloni na to kako će ono funkcionisati. Ali s druge strane, otuđenje Srbije je nešto što također nije u europskom interesu. To stvara šizofrenu situaciju. Biće teško i evropskim pristalicama u Srbiji, jer će se ovakvi trendovi stalno sukobljavati. Niko neće stati samo na jednu stranu. Oni će uvijek biti u drugačijoj situaciji. Biće drugačijih reakcija. Imate vladu, ali imate i javnost i medije, i u Srbiji i u evropskim zemljama. Ali dio slabosti Evropske unije u Srbiji je u tome što sada nije lako držati predavanje drugim zemljama, jer se neki procesi koji oni kritikuju u Srbiji mogu vidjeti u samim članicama europskog bloka.
Čuli ste Ivana Krasteva, predsjedavajućeg Centra za liberalne strategije u Sofiji i stalnog saradnika Instituta za humanističke nauke u Beču.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za 8. lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počela je danas i trajeće mjesec dana. Pravo glasa ima više od 3,4 miliona građana BiH. Biraće načelnike i gradonačelnike kao i odbornike i vijećnike u lokalnim parlamentima. Za pozicije načelnika i gradonačelnika prijavljeno je 386 kandidata i 110 političkih partija. Prilog Dženane Halimović.
Do 5. oktobra kandidati za poziciju gradonačelnika ili načelnika 142 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini moći će glasačima predstaviti svoje programe. A onda 6. oktobra na dan izbora do zatvaranja birališta počinje predizborna šutnja. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, za učestvovanje na izborima ovjereno je ukupno 296 političkih subjekata, od čega je 110 političkih stranaka. U kampanji učestvuje 386 kandidata za poziciju gradonačelnika ili načelnika u oba bosansko-hercegovačka entiteta, Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Brčko distrikt također dobija novu skupštinu. Više od 26.000 kandidata bori se za mjesta u lokalnim parlamentima. Prema zakonu, svaki politički subjekt u kampanji ne smije potrošiti više od 15 centi po glasaču u nekom gradu ili opštini. U praksi ovo znači da svaka stranka, na primjer u Banja Luci, može potrošiti maksimalno oko 2,97 miliona eura. Svaka kampanja koja je zabilježena prije zvaničnog početka kažnjava se novčanom kaznom od 1.500 do 15.000 eura. Do sredine avgusta Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zbog toga je izrekla 59 kazni u vrijednosti od 120.000 eura. Procjene Centralne izborne komisije su da će izbori koštati oko 9,7 miliona eura. Pravo glasa ima nešto više od 3,4 miliona ljudi. Ovo je više od broja stanovnika u Bosni i Hercegovini, budući da procjene Ujedinjenih nacija pokazuju da Bosna i Hercegovina trenutno ima manje od 3,2 miliona stanovnika. Iz Centralne izborne komisije kažu da su u centralni birački spisak upisane sve osobe koje imaju ličnu kartu i prijavljeno prebivalište, iako žive u inostranstvu. Na prošlim lokalnim izborima glasalo je nešto više od 1,7 miliona ljudi, odnosno 50,4% od ukupnog broja birača. U inostranstvu će glasati oko 40.000 glasača. Na izbornim listama samo je 29 žena. To je 7,5%, jednako kao i na prethodnim lokalnim izborima. Na odborničkim listama polovi moraju biti ravnopravno zastupljeni. Kandidatura je zabranjena ratnim zločincima. Bez mandata može ostati i kandidat koji ima pravosnažnu zatvorsku presudu dužu od 6 mjeseci. Kandidatske se liste nakon ovjeravanja ne mijenjaju, osim ako kandidat umre. Načelnici i gradonačelnici birani su svugdje direktno, osim u Sarajevu, Mostaru i distriktu Brčko. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine vijećnici iz 4 općine biraju gradsko vijeće, a on onda bira gradonačelnika. Mostar također bira gradonačelnika u gradskom vijeću dvotrećinskom većinom od 35 vijećnika. Brčko na sjeveroistoku zemlje ima poseban status od 2000. godine. Odlukom Međunarodne arbitražne komisije za Brčko proglašeno je za zaseban distrikt koji ne pripada nijednom od entiteta. Na izborima se direktno bira skupština distrikta koja kasnije bira gradonačelnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Privatni univerzitet Megatrend u Beogradu, koji je godinama bio izvor afera u Srbiji, izgubio je dozvolu za rad. Time je dodata još jedna stavka na listi kontroverzi koje prate rad ove visokoškolske ustanove, ali i njenog vlasnika Miću Jovanovića. Naime, iako je rešenje o tome objavljeno na sajtu Ministarstva prosvete Srbije, Jovanović tvrdi da je u pitanju lažna vest koju je neko poturio. Suprotno njegovim tvrdnjama, ministarstvo je saopštilo da je rešenje o tome donelo 26. augusta, a na osnovu odluke Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, koje je odbacilo zahtev Univerziteta Megatrend za novu redovnu akreditaciju. Kada ustanova dobije akreditaciju, ona važi narednih 7 godina. Ministarstvo podsjeća da, prema zakonu, visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad može da podnese zahtjev za izdavanje nove dozvole za rad po isteku roka od godinu dana od ukidanja dozvole. Ukoliko neko završi studije na neakreditovanom fakultetu ili studijskom programu, diploma mu neće važiti. Za one studente koji i dalje studiraju na ustanovi u trenutku kada joj je oduzeta dozvola za rad, Zakon o visokom obrazovanju propisuje određeno rešenje. O tome šta očekuje studente Megatrenda, kao i o aferama koje prate poslovanje ovog privatnog univerziteta, pročitajte više na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U Podgorici je naslikan mural podrške palestinskoj djeci. Prikazane su palestinska djevojčica i dječak koji se osmijehuju, a on drži, odnosno nudi, komad lubenice koja je već postala globalni simbol otpora. Njihovi osmjesi simbolizuju snagu i nadu uprkos ratnim okolnostima, kaže slikar Mišo Joskić, koji je radio mural gotovo 2 mjeseca uz podršku građana i volontera pokreta za solidarnost s Palestinom. Pitali smo građane i turiste kako oni tumače te osmijehe. Nikola Borozan.
Na zidu jedne četvorospratnice u Podgorici naslikan je mural koji prikazuje dvoje palestinske djece koje se osmijehuju. Mural privlači pažnju građana i gostiju i izaziva različita tumačenja. Nikola iz Podgorice.
Po pitanju osmijeha tumačim da se opet prikazuje nešto što su ta djeca mogla da imaju, ali su izgubila, odnosno nešto što bi moglo sve nas ostale da podsjeti na ovo što je uskraćeno toj djeci. Osmijeh je samo jedna od stvari koje su im uskraćene, životi su im uskraćeni, najosnovnije im je uskraćeno.
Branimir iz Sarajeva.
Treba osmijeh, eto, to je jedino. Treba osmijeh kao nada. Vaki murala treba da bude mnogo. Prestane ovaj rat, prestane egzodus.
Judit, turistkinja iz Njemačke.
Zaista se nadam da se smiju tamo gdje se nalaze i želim im da se cijela ova kriza okonča nekako.
Leonardo, turista iz Brazila. Sviđa mi se crtež, ali vidim problem s osmijehom jer palestinski građani se sada sigurno ne smiju. Autor murala, slikar Mišo Joskić, osmijeh djece vidi kao snagu i nadu uprkos teškim okolnostima usred rata u pojasu Gaze. Mural je radio gotovo 2 mjeseca uz pomoć desetina građana, volontera i nevladinog pokreta solidarnosti s Palestinom. Denis Mekić, pokret solidarnosti s Palestinom.
Palestinska djeca žive u jednom potpunom hororu i destrukciji. Oni nemaju mjesta gdje da se liječe. Nemaju mjesta za školu, oni su izgladnjeli. Ako na ovaj način se selektivno primjenjuje ili zapravo uopšte ne primjenjuje međunarodno pravo, to znači da se može sutra i nama dogoditi, i našoj djeci.
Stanari zgrade rado su prihvatili ovaj mural na svom zidu. Ilda Dautović, stanarka zgrade.
Kad smo saznali za ideju koja je potekla od umjetnika Miša Joskića, još dodatno smo bili poneseni željom da se solidarišemo i da neki način kao građani jedne demokratske zemlje u sred Evrope iskažemo svoj stav i svoje mišljenje bez obzira na ono što donosioci odluka rade ili ne rade. Da se zna na kojoj smo strani.
Stranu potvrđuje i motiv lubenice u dječjoj ruci, koja je zbog istih boja, zelene, crvene, bijele i crne, postala simbol palestinske zastave nakon što je Izrael u jednom periodu zabranio njeno isticanje na zapadnoj obali. Rat je počeo u oktobru 2023. kada je palestinski Hamas, koji Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, napao Izrael, ubio 1200 ljudi i uzeo oko 250 talaca. Izraelci su odmah odgovorili ofanzivom u pojasu Gaze, gdje je, kako navodi Hamas, ubijeno više od 40.000 ljudi, a prema Ujedinjenim nacijama raseljeno 2 miliona ili 90% Palestinaca. U Gazi se nakon 25 godina pojavila dječja paraliza, pa je UN početkom septembra organizovao polio vakcinaciju. U prvoj fazi je zaštićeno 187.000 od 640.000 djece mlađe od 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Od pitke vode do velikog gradilišta, u to je pretvorena rijeka Sutjeska u dijelu u kojem se grade 3 male hidroelektrane. Zabilježen je i pomor ribe, urušavanje prirodnog toka rijeke, te nekontrolisana sječa šume. Zbog gradnje mini hidroelektrana najavljen je i protest mještana i ekoloških aktivista u subotu 7. septembra. Hidroelektrane se grade na granici sa Nacionalnim parkom Sutjeska, koji obuhvata šire područje sliva rijeke Sutjeske, uključujući strogo zaštićeni rezervat Prašumu Perućicu, kao i dijelove planina Maglić i Volujak. Nacionalni park Sutjeska se prostire na području tri opštine u BiH, Foči, Gacku i Kalinoviku. Projekat se nalazi u blizini grada Gacko u jugoistočnoj Bosni i Hercegovini, blizu granice sa Crnom Gorom. Melisa Teletović.
Potpuno je bila čista i bistra, bilo je ribe u njoj potočne pastrmke, sad više sigurno i garantujem da nema tuđe se radovi izvode. Sa svakog mjesta i rijeke, Jabučnice, Izgorke i dalje prema Sutjesku, na svakom mjestu moglo je da se pije voda.
Ovako za Radio Slobodna Evropa kaže Miloš Elez iz sela Izgori u blizini kojeg se hidroelektrane i grade. Investitor mini hidroelektrane Hidroenergy d.o.o. Gacko, firma koja pripada austrijskoj kompaniji GLA Holding, čiji je vlasnik državljanin Austrije, podrijetlom iz Srbije Vladimir Vuković. Kako je navedeno na zvaničnoj web stranici austrijske kompanije, hidroelektrane se sastoje od tri odvojene male hidroelektrane na rijeci Sutjesci i njenoj pritoci Jabušnici. Radovi na prvoj od tri hidroelektrane su završeni. Miloš Elez iz sela Izgori.
Najavili smo proteste sad u subotu 7.9. u 12 sati. Rijeka Jabučnica je, može se reći, dobrim dijelom uništena potpuno. A ovo na Izgorci sad, to je raskopan svih strana, rade se pristupni putevi. Tu su velike mašine, bageri, kopa se, radi se most preko rijeke, iskopava se njeno korito. Da je to užasavajuće.
Zemljište na koje se grade hidroelektrane većinski je u državnom vlasništvu koje je na korištenje dodijeljeno javnom preduzeću Šume Srpske. Ovo je navedeno u obrazloženju Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske tokom izdavanja obnovljene ekološke dozvole kompaniji Hidroenergy. Inače je državnom imovinom u Bosni i Hercegovini zabranjeno raspolagati do 2005. godine, kada je tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedije Ždaun nametnuo zakon o privremenoj zabrani raspolaganja ovom imovinom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nekoliko je puta presuđivao da samo država Bosna i Hercegovina može raspolagati državnom imovinom, a ne njeni entiteti. Centar za životnu sredinu Banja Luka krajem prošle sedmice predao je zahtjev Inspektoratu Republike Srpske u kojem traži hitno obustavljanje radova na rijeci Sutjesci i njenoj pritoci Jabošnici, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Recep Komorac, pravnik u ovoj ekološkoj organizaciji.
Rijeka će presušiti jednostavno, koliko sam shvatio, to će biti cijelo od 5 km. Mi očekujemo odgovor od inspekcije. Kako će to inspekcija uraditi s obzirom na dosadašnje iskustvo sa inspekcijom, to će ići jako sporo.
Iz inspektorata su za Radio Slobodna Evropa kazali da će u narednom periodu postupati po prijavi Centra za životnu sredinu te provjeriti stanje na terenu. Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske u kratkom razgovoru su za Radio Slobodna Evropa kazali kako oni ne mogu trenutno ništa uraditi te da je na potezu inspektorat koji treba utvrditi jesu li prekršene mjere iz ekološke dozvole. Tvrde i da do danas nisu dobili nikakve zvanične prijave o štetnim radovima na rijeci Sutjesci i njenoj devastaciji. Rijeka Sutjeska zajedno sa Prašumom Perućica predstavlja stanište mnogih ugroženih i endemskih vrsta te vrsta od evropskog i međunarodnog značaja. Rijeka Sutjeska je stanište i vidre koja je trajno zaštićena vrstama prema entitetskim zakonima o lovstvu. Profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu Dalibor Balijan za Radio Slobodna Evropa kaže kako će se izgradnjom hidroelektrane na rijeci Sutjesci trajno narušiti flora oko rijeke, uključujući i šumu.
Rijeka Sutjeska, koja je ukras tog nacionalnog parka, jer sam nacionalni park se zove Nacionalni park Sutjeska, koji objedinjuje planinu Zelengoru, Maglić i Vučjak i dio Volujka, ona će polako nestajati. Nestaje živi svijet te rijeke.
Svih 119 malih hidroelektrana izrađenih u Bosni i Hercegovini u 2021. godini proizvelo je tek 2,54% od ukupno proizvedene električne energije. Od 2015. do 2020. godine za poticanje proizvodnje obnovljive zelene energije iz 102 male hidroelektrane, njihovim vlasnicima isplaćeno je 136 miliona konvertibilnih maraka. Sve ovo navedeno je na stranici Fondacije za društvene promjene. Navodi da je Republika Slovenija, iz koje dolazi nekoliko investitora malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, zaštitila gotovo 54% svoje teritorije. Poređenja radi, u Bosni i Hercegovini je zaštićeno tek 2,62% teritorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lelo Šćepanović. Do slušanja.